bohoslužbu společnou slovy z tého žalmu od 3. verše, kde čteme následující. Hospodin je Bůh, to vězte. On je náš tvůrce. Jemu patříme. Jsme jeho lid, ovce na jeho pastvě. Do jeho brán vejdete s děkováním, do jeho nádvoří s chválami. Dobrořečte jeho jménu s vděčností. Hospodin je tolik dobrý, jeho láska trvá na věky, jeho věrnost po všechna pokolení. Ať nás tady ta slova provází dneska a pojďme společně zpěvem a budeme zpívat píseň číslo 77 za bratra Honzu Hábla, aby nám posloužil Božím slovem. A myslím, že ho už tady podle toho nástavce není potřeba představovat.
On jako ten nástavec tady normálně není? Tak já jsem poctěn. No ale obávám se, milí přátelé, že jsem tady dneska naposled, protože až uslyšíte, co vám řeknu, tak už mě nepozvete. Já mám takové déjà vu, vždycky, když přijdu do České Skalice. Jednak mám pokaždé pocit, že napínám vaši posluchačskou trpělivost svými rozmanitými experimenty. A jednak já opravdu mám pocit, že jsem přesně před rokem takhle sobotu strávil s mládeží a pak jsem v neděli byl tady. Mám prostě takový skalický víkend. Já jsem tady rád, ale no, uvidíte, uslyšíte. Já jsem byl vlastně požádán, jestli bych neměl kázání, které jsem před časem měl u nás v Novém Městě. Je to takové ďábelské kázání, protože já vám musím asi vysvětlit, jak to celé vzniklo. Já jsem... Já jsem už asi 20 let pronásledován myšlenkou napsat pokračování rad zkušeného ďábla. Znáte tu knihu? Je tu někdo, kdo ji nezná, kdo ji nečetl? Jo, děkuju. Tak pozitivně se zeptáme, kdo ji četl? Tak pro vás, kdo jste ji nevzali do ruky, starý, zkušený pokušitel píše dopisy mladému synovci pokušiteli, takže rozhovor ďábla s ďáblem, a starý radí mladému, jak co nejefektivněji, nejúčinněji, nejpromakaněji svádět, kazit, pokoušet klienta nebo pacienta, to jest nás, člověka. A v roce 2023 bylo 80 let výročí od sepsání této knihy, takže počítáte správně, bylo to za války roku 1943, kdy to C.S. Lewis napsal. A je to kniha krásná, moudrá, když všechno, co čtete, obrátíte na ruby, tak je to v podstatě takové jako devotional reading, jak se to říká česky, ranní čtení nebo večerní čtení, dobré rady, jak být dobrým člověkem, akorát jak je to na ruby, jak ďábel píše ďáblovi, tak sám C.S. Lewis říkal, že když to psal, takže mu z toho vždycky bylo úzko, těžko. No, nic, já jsem byl v pokušení už nějakých 20 let napsat pokračování s názvem Rady zkušeného hábla. Ale odolal jsem tomu pokušení, tu knihu jsem takhle nenazval, protože jednak komu já bych co radil, a jednak ta kniha má být o něčem jiném. A když jsem v tom roce 23 viděl, že je to výročí 80 let a znovu jsem si to přečetl, tak mě začaly mi naskakovat myšlenky a biblické texty a jednak mi došlo, že ta kniha, přestože je krásná, tak je to přece jenom 80 let a je to Anglie, trošičku jiný kontext, jiná kultura, jiná situace. A jestli jste to četli, tak víte, že Lewis tam reaguje na některé věci, které už nejsou úplně aktuální, ale některé zase jsou nadčasové. A pak jsem si říkal, celá ta kniha vlastně musí být parafrází, biblickou parafrází. A já vám, než se dostanu k tomu meritu, k podstatě věci, co dneska chci říct, tak vám chci přečíst z Římanům 7. kapitoly, kde je zakódován ten můj myšlenkový zápas a vlastně nakonec i název té knihy. A hned pak se dostanu dál. Slibuju, nebudu zdržovat. Římanům 7, to je ten slavný oddíl, kdy apoštol Pavel provádí jakousi sebereflexi. Aha, tohle je Bible Kralická. Jako je to krásný jazyk, ale... Ježkovi. Děkuju. Už jsem tam. Tak od 14. verše. Zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem, otrokem zákona hříchu, kterému se podřizuje celé mé tělo. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Kdybyste z tohoto textu měli udělat název knihy, napadá vás něco? A jestli vás to hned nenapadne, já se nebudu zlobit, mě to trvalo 2 roky.
Schizofrenie.
Schizofrenie. To by byl zajímavý název pro knihu. Já vás nebudu napínat. Nemohl jsem to nazvat Rady zkušeného ďábla. Já jsem to nazval, má to titul a podtitul. S ďáblem se nebavím, ale on se baví se mnou. A snad mi rozumíte, já bych tak rád tady s apoštolem Pavlem byl dobrý člověk, nebo aspoň lepší, malinko lepší, než jsem býval. A pak ještě lepší třeba trošku. Prostě já bych tak rád byl dobrý, lidský, laskavý, statečný, pravdomluvný, odvážný. Pomožte mi ještě, co byste byli rádi? Co třeba sebeovládání? By se hodilo, ne? Trpělivý. Zkuste si to říct takhle. Jakého bych měl rád souseda? Třeba vás to napadne. A tak, jo, rozumíme si. Já bych tak rád, aby zlo vůbec nebylo na světě. A taky, aby se mě netýkalo. Aby se po mně nesápalo. Abych já nebyl jeho součástí, abych se na něm nepodílel, abych ho nikdy nedělal. Vadí mi to, když to dělá někdo jiný, když škodí někdo jiný, když ubližuje. Tak rád bych se s ďáblem nebavil. Jenže on se baví se mnou. Protože, no proč? Prostě se mnou baví. A tak se nepoznávám častokrát ve svých skutcích, ani ve svých myšlenkách. Tak jsem strávil poslední 2 roky v takovém družném, intenzivnějším hovoru s ďáblem. A napadlo mě u toho, že to budu konzultovat s umělou inteligencí, jestli mě neporadí. A vlastně všechno, co bych dneska chtěl říct nebo udělat, je přečíst vám výsledek mých konzultací, mých pekelných konzultací. A ještě technická odbočka. Nechcete přečíst alespoň jednu kapitolku z té knihy? Mám to. Já jsem to vzal s sebou, kdyby náhodou první kapitolu, že bych přečetl. Je to 35 rad, nebo rady. Pořád je tam klient, o kterého ďáblové pečují a kterého konzultují. První kapitola, každá kapitola je vlastně rada. První se jmenuje Kňourej. Zdar, synovče, gratuluji k tvému novému klientovi. Dle popisu to vypadá, že jsi měl protekci. Vzdělání standardní, práce kancelářská, rozvedený, znovu ženatý, děti, jedenkrát týdně nohejbal, nedůvěřivý, přiměřeně skeptický, mírně cynický, hypotéka, manipulativní matka. To bude hračka. Nech ho být, nedráždit, netřepat, než se naděješ, máme ho doma. Že je to nuda? Nenech se mýlit. Nuda je na naší straně. Stejně tak vůbec nevadí, že tvůj klient žije ve svobodné části světa, v relativním klidu a pohodě, materiálně zabezpečen. Synku, tak zaprvé, jsou to statisticky vůbec ty nejlepší podmínky, co jsme kdy měli. A za druhé, velmi rychle se můžou změnit. Například ta jejich svoboda. Myslí si, že je samozřejmá. Neváží si ji, nestarají se o ní, ale sáhni jim na ní a mordují se. Naříkají, obětují, hymny skládají. A pak zase stačí pár let all inclusive a všechno zapomenou. Znovu se i k vůdcům lísají. Neumějí žít ani s ní, ani bez ní. Co se týče tvého klienta, s vnějšími podmínkami toho mnoho nenaděláš. Ale mohl bys zapracovat alespoň na taktice srovnávání. Nauč ho srovnávat se. Ale pozor, srovnávat se správným směrem. Nechceš slyšet, jak si říká, chudinky bangladéšské děti, mám se dobře. Ty chceš slyšet, chudinka já, mohl bych se mít lépe. Je jedno, jak se má ve skutečnosti. Nikdo se nemá tak dobře, aby se nemohl stát ukřivděným, věčně nespokojeným a zahořklým kňouralem. Ach, to lahodí uchu. Řeknu to ještě jednou. Věčně ukňouraný, ukřivděný, nespokojený, zahořklý. Toť definice pekla. Tvůj strejda zmar. Tak jak jsem tak přemýšlel, konzultoval, sepisoval, tak jsem položil umělé inteligenci tento prompt, neboli zadání, otázku. Zjistil jsem dodatečně, že, ale udělal to až po mně. Totéž udělal Tomáš Sedláček, nevím, jestli jste to náhodou neslyšeli, na sítích to hodně běhá, že se jako taky zeptal umělé inteligence podobnou otázku, trošku zadal to jinak, takže mu z toho vykoukli malinko jiné věci. Já jsem zhruba před 2 lety položil umělé inteligenci tuhle otázku. Kdybys byl ďábel a chtěl, aby lidé neustále žili ve válkách, nepokojích, aby byli strádající bez lásky, štěstí, zdraví, smyslu a Boha, co bys doporučil? 10 rad. Než vám to přečtu, tak ještě 2 poznámky. A hlásím dopředu, že tohle bude všechno, co dnes provedu. První poznámka, umělá inteligence není žádná samostatná entita. Jo? Neobracíme se k tomu skoro jako k vševědoucímu Bohu. Umělá inteligence je nakrmená námi. Jo? To, co ví, tak ví od nás, od nikoho jiného. Akorát to umí díky procesorům dát celkem rychle dohromady a tak nějak to jako dobře nashromáždit, sesumírovat, naformulovat. Tohle dělá rychleji a efektivněji než my, standardní lidé, ale zdůrazňuju, všechno, co ví, ví od nás. Takže to, co teď budu číst, to jsme my. A za druhé, já když jsem si to přečetl, tak jsem skoro upadl do deprese a to bych vám nerad způsobil, tak jsem každou tu radu doprovodil takovou jako protilátkou, totiž biblickým textem, který na tu radu nějak reaguje, nějak odpovídá. Tak poslyšte. Rada první. Zasévej strach a nejistotu. Udržoval bych lidi v permanentním strachu. Z budoucnosti, ze selhání, z názoru druhých, nebo prostě z druhých lidí. Když mají strach, nemohou zažívat klid a pokoj. Přehnaná opatrnost je přiměje nebrat žádná rizika a tím pádem nikdy nedosáhnou žádného skutečného úspěchu nebo naplnění. A já k tomu dodávám Izajáš 41:10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Za druhé, podporuj chamtivost a materialismus. Přesvědčil bych lidi, že bohatství rovná se hromadění věcí a že štěstí je mít víc než ostatní. Tak je udržíš v nekonečném honu za materiálními statky. Nebudou nikdy spokojeni, protože vždycky bude něco nového a lepšího, co ještě nemají. Matouš 6:19. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Za třetí, zesměšňuj a trivializuj lásku. Lásku bych redukoval na pouhou fyzickou přitažlivost nebo transakční výměnu. Ať si lidé myslí, že opravdová láska neexistuje, že je to jen iluze, aby se do ní báli investovat. Tím bych je odřízl od hloupých a smysluplných vztahů. Musíte si to obrátit na ruby. Ďábel říká, tím bych je odřízl od hloupých a smysluplných vztahů. Matouš 22. Miluj bližního svého jako sebe samého. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou duší a celou myslí. A ještě 1. Janova 4. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Za čtvrté, podporuji individualismus. Vštípil bych lidem myšlenku, že se musí starat jen o sebe, že nikdo jiný nemá hodnotu a že závislost na ostatních je známkou slabosti. To je udrží izolované, osamělé a neschopné najít skutečné štěstí či lásku, protože tyto věci se rodí ze vztahů a ze společenství. A na to Bible odpovídá Žalm 133. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratři bydlí svorně. A Jan 13. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Za páté, zasévej pocit bezvýznamnosti. Přeměl bych lidi věřit, že jejich život nemá žádný skutečný smysl nebo cíl, že jsou jen bezvýznamnou součástí vesmíru, bez důvodu a směru. To je udrží v prázdnotě, která je bude pohánět k falešným náhražkám smyslu, jako jsou peníze, sociální status nebo dočasná sláva. A na to Izajáš 43. Neboj se, já jsem tě stvořil, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Jan 10. Já jim dám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 17. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Šestá rada. Stresuj. Vytvářej neustálý stres a úzkost. Udržoval bych lidi v permanentním napětí. Práce, sociální média, tlak na výkon, to vše, ať zaplňuje jejich myšlenky, a vytváří pocit krize a naléhavosti. Lidem se v pocitu krize snadno vládne, bývají snadno ovládání. Úzkostná a stresovaná mysl nemá prostor pro sebereflexi ani duchovní růst. Na to Filipským 4. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 7. rada. Oslabuj rodinu. Rodiny bych rozdělil a znehodnotil. Když lidé ztratí pevné rodinné vazby, ztrácí základní oporu v životě. Rozpad rodiny znamená rozpad vztahů, které poskytují lásku, bezpečí a smysl. Lidé pak hledají náhrady v povrchních vztazích. Na to Exodus 20. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 8. rada. Zahlť je informacemi. Lidé budou tak zahlceni informacemi, že nebudou mít čas ani chuť hledat pravdu nebo hlubší smysl. Příliš mnoho názorů, rozptylujících zpráv a neustálé digitální přítomnosti by je odřízlo od vnitřního klidu a duchovního usebrání. Proto je zahlť. Na to Žalm 62. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho mi vzejde spása. Izajáš 30. Neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu, důvěře, vaše vítězství. A ještě Sofoniáš 1. Stiš se před panovníkem Hospodinem. Vždyť den Hospodinův je blízko. 9. rada. Rozmlž morální hodnoty, zesměšni pojmy správného a špatného, dobra a zla, aby si lidé mysleli, že morálka je jen relativní koncept. Úplně nejlepší by bylo obrátit ty pojmy na ruby, aby lidé říkali dobru zlo a zlu dobro, pravdě lež a lži pravda. Přítel ať je nepřítel, hrdinové ať jsou špatní, zrádci dobří. Když lidé ztratí orientaci v tom, co je správné, ztratí i směr, jak dosáhnout skutečného štěstí, míru a smyslu. Jakoby umělá inteligence znala Izajáš 5. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. A ještě Jan 16. Po světě je pravdou, tvé slovo je pravda. A nakonec poslední rada, 10. Z Boha udělej nepřítele. Přesvědčil bych lidi, že Bůh je omezení, ne svoboda. Že náboženství je represivní a omezuje jejich osobní štěstí a svobodu. Tím je odradím od jakéhokoliv duchovního hledání a udržím je v přesvědčení, že smysl musí najít jen a jen v sobě. Jo, a na to Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Přátelé, tak ještě jednou. Apoštol Pavel lamentuje sám nad sebou, popisuje tu svou duchovní schizofrenii nebo tu rozporuplnost, kterou nalézá sám v sobě. Nějak jako toužíme po dobru, nebo aby byli dobří aspoň ti druzí lidé kolem nás, aby se nám dobře žilo. V lepších chvílích dokonce sami chceme dobro, někdy ho i uděláme. A úplně v nejlepších našich chvílích bychom chtěli nejenom tu a tam udělat, ale prostě být dobří. A nejsme. Čtete zprávy, ne? Teď nejde o mě jako o jednotlivce. Já jako jednotlivec se s ďáblem nechci bavit, ale on se baví se mnou. Ale tak tahle kniha jménem Bible je o nás všech jako o lidstvu. On se baví s námi. Skoro se mi chce říct, on se baví námi, těmi našimi zběsilostmi, hrůzami, které jsme schopni vyprodukovat, napáchat. Až si čas od času říkáme, jako jsme docela ztraceni jako lidstvo. Když se podíváte na dějiny člověka, dějiny lidstva, tak to jsou jako neuvěřitelné dějiny. To jsou dějiny války vlastně. Podobně o tom asi uvažoval před 400 lety Komenský. Nedoufali jste, že byste unikli. Já musím tu jeho větu teď připomenout. Kdy on řekl, že ta naše lidskost evidentně není docela v pořádku. A to je ještě taky jako eufemismus, to je hezky řečeno, že nejsme docela v pořádku. Když se podíváte na jakoukoliv válečnou frontu, nebo když já si vzpomenu, jak jsem poprvé na Hradě Kost zabloudil s naší asi 4letou Barunkou do mučírny, tak to je opravdu eufemismus říct, že nejsme docela v pořádku. To ještě Komenský je moc laskavý. My opravdu nejsme v pořádku. Já tenkrát v té mučírně, když tam se totiž chodí bez průvodce, takže jsme jako chodili a najednou ho. A teď jsme tam. A Barunka 4letá říká, je, co to je? Jo, to je opravdu jako vlastně zajímavé předměty. Neobvykle, no a najednou to na mě dýchlo, to, jak nejsme v pořádku. Jako kdo by to vymyslel? Koho by to napadlo? Vyrobit chytrý, promyšlený, důmyslný přístroj, který bude pokud možno co nejdéle, co nejintenzivněji někomu jinému způsobovat bolest, když já sám vím, jak to bolí. Já mám přece představivost, já jsem sám zažil, když jsem se bouchnul kladivem nebo něco, vím, co znamená bolest. A přesto tohle my lidi děláme. Lidskost není docela v pořádku. A víte, co ten Komenský říká, jak ta věta pokračuje? Už jsem ji říkal mnohokrát. Někdo by si pamatoval? Tak já to řeknu. Ale není docela ztracena. To je stejný závěr, jaký dělá apoštol Pavel. Všimli jste si toho? Lamentuje, diví se, pozoruje v sobě ty dva zákony, skoro se mě chce říct, toho anděla a démona. Ten boží zákon, se kterým jako srdečně bych chtěl souhlasit, dokonce podle něj žít, být dobrým člověkem, a zároveň tam pozoruje tu neschopnost a nakonec to zvolání, kdo mě vysvobodí, nebo kdo nás vysvobodí z tohoto těla smrti. Chápete, to je 2000 let starý způsob, jak říct. Tělo smrti. Já prostě si nevím rady s tím. Je to silnější než já. Já zjišťuju, že i když se fakt snažím, tak dobře, někdy se zadaří. Kolem tak jako pátku jsem lepší člověk, v sobotu ještě pořád jsem celkem jako dobrý, v neděli se to začíná kazit na večer a v pondělí je se mnou k nevydržení. Je to silnější než já prostě nejsem schopen být dobrý a dokonce od druhých mám očekávání, která já sám nejsem schopen naplnit. Co to se mnou je? Kdo nám s tímhle pomůže? Je vůbec jako nějaká naděje, anebo se prostě budeme takhle mordovat, ubližovat si a kazit to na věky věků a nakonec to celé směřuje, já nevím kam, do pekel, no dneska se neříká do pekel, dneska se spíš lidé bojí nějaké globální katastrofy, že to nějaký šílenec odpálí, nebo že za chvíli tu planetu uděláme fakt neobyvatelnou a s tím Marsem to pořád nevypadá. Opravdu, když já se zeptám 20letých studentů, který nikdy takhle nesedávali v kostele, jak to vidí do budoucna? Řeknu jim ten Komenského nadějný výrok, jestli to jako vidí, že to dobře dopadne, že směřujeme k lepším zítřkům. No tak to teda každopádně ne. Naopak, skepse. Jestli se ještě někdy v období modernity, takové té osvícenecké, optimistické modernity doufalo, že každá další generace se bude mít lépe než ta předchozí. Jakože že prostě byl tu nějaký temný středověk a tejrali jsme tu hlínu, aby jsme z ní dostali aspoň trošku nějakého krmiva, tak pak konečně přece přišla pára a lokomotiva a věda a technika a díky tomu nám to jako půjde kupředu teď. Kupředu, zpátkyni krok. Poručíme větru dešti, zařídíme lepší svět. A jestli my jsme to měli těžký, tak ale naše děti, ty už budou žít blaze. Každá další generace se bude mít lépe. Takhle se tomu věřilo ještě prostě někdy v době osvícenství. A dnešní generace, ta naopak kouká do budoucna s obavami, se skepsí. Naše budoucnost je temná. Tak ještě jednou, teď nebudu mluvit za jednotlivce, za sebe nebo za apoštola Pavla, ale za nás jako lidstvo. Evidentně nejsme docela v pořádku, ale není to docela ztraceno. A proč ne? Proč máme naději? To je ten poslední verš, který jsem četl. Kdo mě teda vysvobodí z tohoto těla smrti? Kdo nám s tím pomůže? Dá se s tím vůbec něco udělat? S námi, ubohými lidmi, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Já vím, že to asi bude znít na křesťanské kazatelně v křesťanském prostředí triviálně. Ježíš Kristus je ta odpověď. Ale uvažte, co to znamená. Já kdybych se rozkrájel a nakrásně se mě podařilo za mých, kolik budu žít, 70, 80 let, možná 90 s dnešní medicínou, tak nadělám možná pár dobrých skutků. Nadělám spoustu špatných věcí. Kdo to sečte? Kdo to jako nějakým způsobem, nějakým účetním způsobem vyhodnotí a řekne, tak Hábl 40% nebo 60, nebo 35, nebo jako jak to změříme. Takže 40% pekla tě čeká po smrti, nebo co bude? Mimochodem, teda já jsem byl dobrý asi takhle, jo, to je těch mých 40. Asi přeháním, spíš 30. Jak jste na tom vy? Někdo má víc? Někdo je lepší? Lepší než já? Kdyby jsme se rozkrájeli, tak to nezměříme, nezvážíme, nespočítáme. A podívejte se na naše dějiny. To, že odpovědí je Kristus, znamená, že já to nemusím vážit, já to nemusím měřit. Nikdy bych to stejně nezměřil. Ta spása, ta záchrana, to, jak to udělat, aby ten ďábel, i když jako si se mnou chce povídat, nebyl připuštěn ke slovu, je jedině tak, že já si to připustím, že já si to přiznám, jak ubohý jsem to člověk, co jsem toho napáchal, co jsem pokazil, kolikrát jsem ublížil, co jsem nedomyslel, nebo co jsem vymyslel, a pak to špatně dopadlo. Vůbec na tohle já se nebudu nikdy odkazovat, nikdy se tímhle nebudu zaštiťovat, ospravedlňovat. Jediné, co udělám, je, že přijdu a řeknu, Ježíši Kriste, odpust mi to všechno. A pak to není moje spravedlnost, ve kterou já skládám naději. Moje dobro, můj charakter, moje osobnost, moje charisma, nebo já nevím, čím bych se jednou vykazoval a říkal, já jsem do nebe patřím, koukej mě přijmout. Ne, nic z toho, protože to celé začíná tím, že já si to připustím, že nejsem tak dobrý, jak bych si přál. Že bych fakt jako se nerad s ďáblem bavil, ale on se furt baví se mnou. A v ten okamžik ve mně se děje pokání a ze strany Boží se děje odpuštění. A to je spása, to je ta naděje. To je ten důvod, proč naše lidskost není docela ztracena. Amen.